vairāk kā skaidrs, ka pie tādas tautas masas fiziski nevar ievērot šo 2 metru distanci. Ar visiem dienestiem un konkrēti policiju pārrunājām, ka nevar pakļauties kaut kādām provokācijām, kas attiecās par darbu uz ielas, tad personas, kuras provocēja vai, piemēram, pie brīvības pieminekļa uzbruka pašvaldības policijas darbiniekam, tika aizturētas. Arī bija personas atsevišķi, kas bija alkohola reibumā, tās arī tika aizturētas, uzsākt vairāk 10 administratīvo lietu strādājumu, gan monitorējam sociālos tīklus, gan strādājam ar modernām tehnoloģijām, droniem, tātad tiek fiksēti pierādījumi turpmākiem administratīviem procesiem. Tātad primāri tās personas ir pasākuma rīkotāji, kuri jau automātā sākumā neievēro šos rīkošanas pasākumu noteikumus, tiks saukti pēc bargākā soda. Es ceru, ka tiks piemērot maksimāli lielākais sods. Kas attiecās par cilvēkiem, nu, pūlī bija gan valsts policija, gan pašvaldības policija un aicināja cilvēks tomēr ievērot 2 metru distanci. Tātad no savas puses mēs darījām visu, lai nepiemērotu šos sodus. Nu, un ja ir tās personas, kuras arī pēc atgādinājuma neievēro, nu, tie subjekti, kas tiks atpazīt, visticamāk tiks sastādīt administratīvie protokoli un nosūtīt viņiem ar atbilstošu sodu apmēru. Noslēgumā, jebkurā gadījumā, vispirms paldies sabiedrībai par to, ka izturās ar sapratni gan pret policiju dienestiem un no otras puses saprot arī viņiem, ka viņiem ir daudz ko teikt. Tas ir nopietns signāls arī pārdomāt, kas vispār cilvēkiem ir, teiksim tā, sirdīs prātos un noteikti arī valdībai jāuzlabo komunikāciju ar cilvēkiem.